The sense that you were participating in life was only ever an illusion. Life is just something we watch unfold.
Altså, vi er inne I liksom universets største gåter her.
Det folk som ofte har mye erfaring og kan drepe uten å blunke og gå og spise frokost etterpå.
Og så nå det Einar skal si at den også veldig inspirert av Twin Peaks. Så jeg sitter,
ja, det,
og merker.
Ja, det akkurat det.
Jeg ventet på den.
Ja.
Velkommen til Serieprat. Tenk deg at du ved hjelp av avanserte algoritmer kunne se inn I både fortid og fremtid. Hvilken verdenshemmelighet ville du avslørt først? God påske til alle serieprat-lyttere. Vi sender fortsatt fra de 1000 hjemmekontorers rike. Jonas, du der?
Jeg her, vet du.
Einar, hva med deg? Du der fortsatt?
God påske. Jeg sitter her med kakao og kvikklunch og later som at hjemmekontoret mitt, ja, det en solvegg utenfor en hytte.
Ja, og jeg, Cecilie, forvist til kjelleren, mens resten av familien oppe og nyter solskinnet. Dette blir ikke en vanlig påskekrimspesial, men ukens serie kan jo likevel oppklare kanskje en av påskens aller største mysterium, nemlig Jesu oppstandelse. Jonas, hva slags serie det vi egentlig snakker om her?
Ja, selve påskekrimen, liksom.
Ja, det de påskekrim. Nei, hva slags serie det vi snakker om her? Det jammen I meg 10.000 kroners spørsmålet. Jeg synes det et veldig rikt og mangefasettert univers som vi har trett inn I, som både på en måte Silicon Valley I San Francisco, hvor vi befinner oss. Det kunstig intelligens og litt rande sci-fi og litt rande åndelighet og en gal, deprimert mann I sorg som bruker hele sitt liv og virke, og selvfølgelig og verdens rikeste person, på å oppklare datterens død, eller gjenskape datteren, eller Gud vet hva. Og oppi alt dette her det en forsvinning, et drap, og som jo en slags gåte man skal løse også, ikke sant? Og det
Det jo ikke akkurat noen vanlige startup-bedrifter her, Jonas.
Nei, det jo ikke det, og jeg litt tilbake I å bli, eller forbli, kan man si, redd for hvor verden går, og hva som etter hvert vil være mulig å gjøre, fordi den fremstiller jo dette her som virkelighet, som nå, litt som The OA gjorde, så det et veldig troverdig univers, men det de begir seg ut på jo helt gal, Mathias, og det full overvåkning, og det ingen kontroll av noen, det de med penger og de med makta og de som gærne nok som rår. Samtidig så det jo veldig sånn neppe og rolig vibe over hele serien, Einar.
Dette altså en serie som skapt av Alex Garland, som slo gjennom som romanforfatter med romanen The Beach I 1996, som jo da senere ble til en veldig suksessfull Leonardo DiCaprio-film.
Stemmer.
I regi av Danny Boyle. Som han også samarbeidet med I 2002, da med 28 dager senere, en sånn zombie-kalypse-film som ganske aktuell nå I dag, av flere grunner egentlig. Det liksom sånn, handler om smitte, handler om sånn, hva gjør sånn smittegreier med mellommenneskelige forhold? Hva slags samfunn vil vi ha etter katastrofen? Liksom? Skal sånne forordninger fra myndighetene, skal det trumfe liksom, familieverdier, sånne ting? Sånne type spørsmål, det var han også innom litt grann, det liksom teknologisk-filosofiske greia, det var han også innom I Sunshine fra 2007, også en Danny Boyle-film. Han regidebuterte da I 2014 med Ex Machina, som også går på sånn kunstig intelligens, som sånne, liksom kjører maktbalansen da, mellom mennesker og de robotene som vi skaper. Og så hadde han Netflix-film for 2 år siden, Annihilation, forskere på ekspedisjon I en sånn karantenesone, der hvor romvesener har fått planteliv til å mutere. Veldig sånn sterke, fargerike, psykedeliske farger med actionsekvenser og liksom følelse av sånn undergang og så videre. Og Devs, der kan man jo si, den forener jo liksom strømninger fra hele denne Garland-filmografien. Vi da I Silicon Valley, denne utviklingsavdelingen som heter Devs. Der forsker de altså på universets aller, aller dypeste gåter. Ved hjelp av kvantefysikk, og liksom det jeg antar sånn big data, da, så har de altså klart å finne et slags verktøy som gjør dem I stand da, til å se tilbake i tilbake til fortiden, kanskje til og med inn i fremtiden. Og i serien her så rammes jo dette da inn av en forsvinningsgåte som hovedpersonen Lily Chan, kinesamerikansk, veldig smart jente i 20-årene, som hun prøver å finne ut av da.
Alle jo veldig smarte i den serien her, må det sies. Nesten så smarte at det tidvis vanskelig å henge med, fordi at ordbruken såpass highbrow, ja. Får man si. Hvis det var noe jeg sleit med devs, så var det at det er noen samtaler som går rett over huet på meg. Ikke bare rett over
øynene. De slenger ut superposisjoner, skjulte variabler, pilotbølger.
Ja, så det men jeg vet ikke, det høres jo og fremstår jo sykt ekte og troverdig, men for alt jeg vet så kan det jo bare være babbel også.
Tull og tøys, det veldig filosofisk.
Cecilie har skjønt alt, merker jeg.
Ja.
Jeg må jo si at jeg ble litt deprimert av å se serien også, fordi den har jo et utgangspunkt som veldig deterministisk. Det betyr jo hvis du kan se inn i fortiden, og du kan se inn i fremtiden og bruke algoritmer, så betyr det jo at alt egentlig forutbestemt. Det har egentlig ikke noe å si hva vi prøver å gjøre. Fri vilje har egentlig ingen betydning. Og det akkurat i disse dager, da, hvor vi prøver å ha nasjonal dugnad, vi prøver å gjøre ting for at vi skal få en grønnere fremtid, så bare kjente jeg at jeg ble litt sånn, jeg ble litt matt, rett og slett. Det hjelper ikke hva vi gjør.
Nei, for alt føles sykt meningsløst i dev også. Alt føles jo sykt meningsløst generelt nå. Og jeg tenkte på det i stedet når du snakket, Einar, at jeg ser og leser alt jeg konsumerer nå i en sånn dystopisk endetidsapokalypsslør, og tolker og holder på her. Men devs er jo, det er jo artig at den i San Francisco, fordi den snakker jo mye, sjefen for selskapet, hva kaller han det, Amaya, som det døpt Amaya. Etter hans forsvunne datter, som han også har reist en svær, 10-etasjes bygninghøy statue av i parken som i midten av kontorbygningene. Han snakker om tramlines, altså trikkelinjer, at det på en måte livet, alt trikkelinjer, og de forutbestemt, og de er lagt i San Francisco. Der det veldig mye trikkelinjer, det synes jeg var artig.
Ja, ja. Og så det jo, men samtidig så utforsker jo serien altså det man kaller multivers, altså at parallelle virkeligheter, at alt som, så vidt jeg skjønner dette da, oppe i kvantskjærgången, alt som kan skje, det skjer.
Samtidig.
Og så finnes det parallelle universer, litt sånn ekstremversjonen da, av Gwyneth Paltrow-filmen Sliding Doors, som jo bare viste to forskjellige virkeligheter.
En sammenligning for øvrig.
Ja, jo da, men det er en sammenligning, men man kan tenke seg liksom sånn milliardmulighetsversjonen da, av Sliding Doors. Altså den slags idé da, om at vi lever i 40 000 parallelle univers. Alt som kan skje, det skjer. Og så... Ja, så vi inne i universets største gåter her, og så er det jo sånn som at serien løfter på flik for flik, episode for episode. Det som driver dette framover jo ikke egentlig dette krimmysteriet etter hvert, den får sin løsning, men det er jo, hva er denne maskinen, hva er dette opplegget de har funnet på, hva er det som foregår nede i denne gyllene devs-bunkeren? Og så det så fullt av typer som vi blir så nysgjerrig på. De ansatte der, han der lille gutten, det jobber en liten gutt da, som utvikler der, som det senere skal vise seg at han faktisk 19 år, kommer det fram på et tidspunkt, og en gammel mann. Hva slags typer dem liksom? Man får vite så lite i starten, og så blir man klokere og klokere underveis, men jeg vet ikke om, altså jeg har sett 6 av 8 episoder, jeg vet ikke hvor klok jeg er når serien ferdig, altså.
Apropos rolleinnehavere her, vi må jo innom da en av hovedrolleinnehaverne, Nicholas Offerman, som da spiller den litt eksentriske. Ja, og veldig mange vil jo kjenne han igjen som Ron Swanson fra Parks and Recreation, men her så jo, altså det ikke noe snev av humor igjen i den rollefiguren her. Han spiller da CEO av denne parken, Amaya. Og denne, hva skal vi si, fabrikken, egentlig, Forrest.
Kan en av dere fortelle meg litt om Parks and Recreation til en som ikke har sett det?
Det är väldigt vanskligt att gå in på nu igen. Men det kan vi ta igen. Det kan vi ta en, vi kan ta det är kjempehumor. Det är Amy Poehler och hela bøtteballetten. Det är på något en slags Office bara satt I bymiljøetaten. Hvis det sier deg noe. Ja.
Og den norske serien Etaten jo inspirert av Parks and Recreation. Så helt klart Atle Antonsen serie Etaten.
Men jeg synes jo også at han altså han jo ikke morsom I Devs, men han har jo en viss sånn mørk galgenhumor som pippler liksom bittelitt opp gjennom sprekkene av og til. I noe som jo ellers ganske mørkt og liksom... Hva skal vi si? Det har et sånt, det ligger en sånn spenning og durer gjennom hele Devs. Og jeg synes det veldig... Gud, jeg klarer ikke å komme på det ordet jeg skal si. Jeg synes det veldig... Faen!
Kan jeg hjelpe altså, deg, Jonas? Kan det være atmosfærisk, liksom stemningsfullt?
Ja, ja, men det var, ikke det, skulle, det var ikke det ordet jeg skulle etter.
Du har fått korona...
Korona på hjernen.
Jeg har ikke fått korona. Jeg synes det veldig befriende måten historien fortalt på og stemningen, fordi det som dere sa I sted, den bygges på lag på lag. Du vet egentlig ikke helt hvor vi skal hen eller hva som kommer til å skje. Nye historier kommer inn. Du blir overrasket hele tiden, og den liksom den så forsiktig. Den tør å være liksom helt stille og rolig og bare gjøre sitt liksom sakte, rolig form. Så du, men, og vanligvis så oversetter du det til kjedelig, men jeg synes ikke det kjedelig en eneste plass. Og den også, synes den også liksom forsiktig I sitt visuelle uttrykk også, fordi den ikke sånn, det ganske lite. Det lite I bildet, hvis du skjønner hva jeg mener. Det sparsommelig...
Det en liten produksjon.
Ja, det sparsommelig set-design. Det liksom, den nett på I alle lag, og så sammen så bare virker den så massiv, hvis det gir noe mening.
Ja, den jo inspirert av sånn, altså omgivelsene virker jo litt inspirert av Ex Machina også, som Alex Garland har lagd før.
Ja.
Det der å putte noe ut I skogen, et sånn super teknisk hus som står midt ute I skogen, og det passer jo også veldig godt til den produksjonen, for at dette jo ikke en kjempedyr produksjon, selv om de tekniske tingene veldig imponerende, alt som skjer av kunstig intelligens og alt som skjer der inne, så det ikke så veldig mange mennesker I hver scene, og de reiser ikke så mye rundt, så nei, nei. Det nok en produksjon. Mm. Hvis du skal sammenligne med andre sci-fi-serier, som Westworld for eksempel, som kjempedyrt, så jo dette sikkert en medium-dyr tv-serie, men som ser veldig stilig ut og ser veldig bra ut, men har, ja, den føles litt liten på en måte, men det klær den også.
Det føles litt så genert. Og så nå det Einar skal si at den også veldig inspirert av Twin Peaks. Så jeg sitter og, verker. Ja.
Det jo noe med dette anlegg ute, høyteknologisk anlegg ute I skogen og så videre, og noen sånne grantrær som bruser sakte forbi. Det altså vi ser jo mer og mer at Twin Peaks The Return, altså sesong 3, har jo inspirert så mye. Det altså en bauta I TV-historien. Jeg føler det som at Devs vet det godt selv, han nikker litt sånn bevisst tilbake med disse furutrærne. Jeg liker måten det fortalt på så godt. Vi liksom ikke sånn intenst inne I situasjonene eller menneskene. Det litt sånn kjølig observerende. Vi blir ikke trøkket inn til oss at disse menneskene her veldig gode eller snille eller hvordan de egentlig Vi litt sånn flue på veggen nesten, altså sånn at vi fra en avstand, det blir veldig opp til oss som ser på og kommer med vurderinger om hva, både hvem disse folka og hva I helvete det som foregår her liksom.
Og det gjør jo at den overrasker sånn, tenker jeg. Og det, for den jo, den selv om vi sier at den liksom forsiktig og genert i fremgangsmåten sin, så den jo også helt sykt brutal. Det jo noen scener der som ordentlig grove, og som kommer liksom som julekvelden på Kjerringa, og jeg husker en av de scenene, jeg skal ikke gå nærmere inn på det, men I parkeringshuset, for det jo en karakter her som sikkerhetsvakt, eller sikkerhetssjef for hele Amaya ute I skogen, og han jo Kenten, og han jo ganske tydelig på at ond, kan man si, uten å spoile for mye, det ikke noe Der holder det ikke så mye igjen på det. Men han...
Fæl barndom.
Gjør jobben sin.
Ja, herregud, dere her. Jeg glad vi sitter på hvert vårt sted, for å si det sånn. Men han har en, skal vi kalle det en kampscene i et parkeringshus, som det bare slo meg hvor den gjort i sakte film. Og den gjort i bare i sakte film. Og ikke sånn, at det liksom... er sånn spektakulære kamp-moves i sakte film, for det man vant til, men det helt sånn basic, jalla, selvfølgelig grov vold, men bare at i sakte film, så det, alt litt liksom sånn, nei, det var den scenen synes jeg var helt magisk, og avslutningen på den scenen, også helt magisk. Magisk!
Og så er det noe med han, altså han Kenten, som heter da, sikkerhetstypen, som en drapsmann og utpresser og en røffing sikkerhetstype.
Liksom. Yes.
I andre serie så den typen der, han en ja, fyr i 40-årene med kanskje litt sånn bakoverstrøket hår og litt sånn Jean-Claude Van Damme, altså mer sånn bole, tøffing, action-type. Da. Her han liksom en litt sånn satt litt grann kvapsete, røykende vaktmester-type, da, kan du si, sånn der, vaktmesteren på skolen.
Jeg skulle til å si ja. Sikkerhetsvakt på kjøpesenter.
Ja, ja, eller selv de er jo mer Rambo, liksom, enn det han det. Her Han ja, mer en sånn ja, vaktmesteren på skolen, ja. Altså, han, det ja. Noe, liksom, måten han ordinær på, da, som gjør devs så bra. Når det sagt, så det, vi skal jo inn i, liksom, i russisk spionasje og ganske zoomes ut i store greier. Mitt sterkeste ankepunkt, jeg kan røpe at det en russisk spion med her på et tidspunkt. Jeg synes han ser litt for spion ut. Han ser litt ut som han kommer fra en James Bond-film. Det hadde vært kult om han også hadde tettegenser, liksom. Hvorfor ha? Altså, de har sikkert det virkelig.
Jeg elsker at nå vi nede på det, på detaljnivå når det innsigelsen.
Ja, ikke sant? Nei, for det er jo ikke noe hemmelighet at jeg også glad i devs. Altså, det å kunne på en sånn neppå måte stille så store eksistensielle spørsmål. La oss komme liksom ombord med denne jargongen da, med altså, hva det, pilotbølger og superposisjoner og så videre. Vi skal til noen sånne kvantefysiske forelesninger etter hvert, som den også selger inn. Da. For meg, dette her jeg på topplista mi for 2020 dette her. Jeg kjører to tomler opp for devs med en eneste gang.
Oi, du bare satt i gang tomlinga helt sånn.
Jeg gikk rett og slett rett i tomlene. Mm.
Jeg skal tomle jeg også, men jeg vil bare slå et lite slag for Kenten først da. Jeg synes han virker utrolig skummel. Og så måtte jeg bare tenke meg om hvor det har han fra. Han har jo spilt han har både spilt skurk i Ray Donovan, og han har spilt skurk i The Good Fight. Sånn at ja, han spiller jo David Lee, altså den ordentlig skurkete advokaten David Lee, og så spiller han spiller jo politiker i Ray Donovan, som også veldig korrupt. Og jeg synes ofte, det synes jeg er bra i det siste, synes jeg at man har brukt mye mer sånn realistiske typer. Når man har sånne fixers, de jo ikke sånne Arnold Schwarzenegger og sånn Sue eller Brad Pitts eller sånne bøffe. De folk som ofte har mye erfaring og kan drepe uten å blunke og gå og spise frokost etterpå.
De jo litt sånn grå og skal bare gå i ett med tapeten, men jeg helt enig med deg, Cecilie. Han jo dritskummel. Jeg pisser meg jo helt ut av han, men samtidig, som Einar sier, han vaktmester på skolen også, så...
Ja, det gjør han jo bare skummelere, ikke sant?
Yes, han jo livsfarlig. Jeg hiver meg på de to tomlene til Einar, holdt jeg på å si, ikke bokstavlig, og slenger opp mine egne to.
Nå måtte jeg tenke litt.
For meg så kanskje devs årets hittil beste serie, altså.
Vet du hva? Det påske. Vi er gode venner fortsatt. Jeg slenger på to tomler, jeg også. Dette var gøy. Dette var gøy.
Yes. Altså, jeg gleder meg så mye til å se resten av devs, som man, hvis ikke vi har sagt det allerede, og det har vi ikke, som man finner på HBO.
Og jeg bare en ting, jeg la merke til at den kategorisert som en miniserie. Det betyr
jo... Ja, det en miniserie.
Mm. Ja, så den skal jo ha en avsluttende... den skal jo ha en avslutning, og det liker jeg litt grann. Jeg liker at man bare lager noe skikkelig bra, og så man ferdig med det, så lager man noe nytt.
Ja, og det jo ikke noe tvil om at Alex Garland kommer. Altså, det ikke siste gang vi snakker om han her I serieprat heller, håper jeg. Og det ja, så veldig solid levert av han her, altså.
Og så det lov å håpe at når slutten kommer så får vi en slutt, men så kanskje vi også får et bitte lite pek om at det kommer kanskje muligens noe mer, selv om de ikke har sagt at det kommer noe mer. Det en håper I alle fall jeg. Yes, en spin-off av devs, et eller annet. Ja. Fortsett, jeg vil være I dette universet så lenge som mulig.
Leave them wanting more. Det alltid bra.
Lyttere, ikke glem å abonnere på oss der du hører på oss akkurat nå, I Spotify eller I iTunes. Følg oss også på Instagram og på Facebook. Det skjer mye morsomt på Facebooken vår om dagen nå.
Da håper jeg alle lytterne våre får nytt påsken litt, selv om det litt rart at man ikke kan dra på hytta og gjøre de vanlige tingene man gjør. Men serieprat kan dere I hvert fall høre på, og hvis dere hører dere bakover, så det mange gode serietips til å fylle påsken med. I studio I dag, Jonas Brenna, Einar Årvik, jeg Cecilie Asker, produsent var David Vekoni, ansvarlig redaktør Trine Eilersen, klippen du hørte var fra HBO Nordic. God påske, og vi høres!
Ok, jeg heter Kristin Sturrusten.
Jeg heter Helene Uri.
Og vi lager en helt ny podcast sammen.
Det gjør vi, om språk selvfølgelig.
Og den har vi gitt det nette navnet Språktalk.
Blanding av engelsk og norsk, dette velbetenkt? Språktalk, det blir bråk.
Hvis du en av dem som synes det irriterende eller morsomt med blanding av engelsk og norsk, så synes jeg du skal høre på Språktalk der hvor du vanligvis hører på podcaster, eller gå inn på ap.no.
Velkommen til Språktalk.